сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Чым пагражае вакцына Эўпента? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык. Такім чынам, праз два дні пасля публікацыі пра тое, што вакцына для немаўлят карэйскай вытворчасці Эўпента, у выніку якой загінула дзіця, не зарэгістраваная гэтая вакцына ў Беларусі, Міністэрства аховы здароўя сабрала прэсавую канферэнцыю, выказала сваю пазіцыю. Міністэрства паведаміла, што вакцына была закупленая з мэтай папярэджання надзвычайных сітуацый і ўспышак інфекцыйных захворванняў, а начальніца аддзелу медычнай дапамогі маці і дзецям Міністэрства аховы здароўя Людміла Лёгкая заявіла, што камісія прыйшла да высновы, што прычынаю смерці дзіця з Ганцавіцкага раёна была анафілаксія, гэта алергічная рэакцыя. Ну, больш падрабязна пра гэтую канферэнцыю і пра тое, што адбываецца вакол гэтай трагедыі ў нас на сайце свабода.орг. А мы ось зараз абмяркуем некаторыя аспекты гэтай сітуацыі. Ну, найперш я звяртаюся да Яна Максімюка, які вот вывучаў тэму. Вось на што тут асабліва, Ян, ты звярнуў увагу? Што так цябе найбольш уразіла ў гэтай гісторыі?
Ну, гэтай гісторыі ёсць некалькі цёмных месцаў. Адно з гэтых цёмных месцаў, якім чынам гэтая вакцына апынулася ў Беларусі, і ну не тое, што апынулася, але скажам, што яе выкарыстоўваюць у адносінах да немаўлят, калі яна ў Беларусі не зарэгістраваная. Магчыма, беларускае заканадаўства дазваляе рабіць такія рэчы, але пытанне, у якіх выпадках. Іншая справа, другое цёмнае месца, ці вакцына наогул была зарэгістраваная ў нейкай краіне свету. Мы чыталі паведамленні ў СМІ, што нават у самой Карэі гэтая вакцына не зарэгістраваная, не кажучы пра некія іншыя краіны. І трэцяе такое цёмнае месца, ці сапраўды гэты канцэрн карэйскі LG Chem, які робіць гэтыя прышчэпкі, ён раней не меў паведамленняў аб тым, што вось выкарыстанне гэтай вакцыны прыводзіла да такіх, як бы скажам, пагаршэння ці стану здароўя, ці нават смерцяў. Я пісаў, пасылаў запыт у гэты карэйскі канцэрн менавіта з такім пытаннем, ці было раней у іх такі выпадак, што дзіця пасля прымянення вакцыны памерла, і ці былі таксама выпадкі, ці ім паведамлялі, што дзеці адчувалі сябе кепска пасля прыняцця такой вакцыны. Мне адказалі, што такіх паведамленняў яны не мелі. Зараз я ім паслаў наступны запыт, які там удакладняе менавіта справу з рэгістрацыяй гэтай вакцыны. Ці сапраўды яна не зарэгістраваная, так як паведамляюць беларускія СМІ ў Карэі і ні ў воднай іншай краіне. Калі не, дык на якім чынам яна апынулася ў Беларусі.
Ну, я вас нагадаю, слухачы могуць больш падрабязна даведацца пра гэта на нашым сайце свабода.орг, што ў Ганцавіцкім раёне 13 жніўня двухмесячны хлопчык памёр пасля прышчэпкі, якую зрабіў медычны супрацоўнік з 30-гадовым досведам, а наступнага дня, 14 жніўня, дзяўчынка такого ўзросту трапіла ў рэанімацыю пасля планавай прышчэпкі. Ну, вось навогул пра некаторыя інфекцыйныя хваробы забыліся толькі таму, што ёсць прышчэпкі, калі перастаць прышчэпляцца, дык інфекцыі хутка вяртаюцца, і спецыялісты кажуць, што зрэдку, але вот здараюцца такія трагедыі, як у Ганцавіцкім раёне, ну гэта можа быць рэакцыі, такой індывідуальнай рэакцыі арганізма на нават алергічная рэакцыя арганізма. Ну, вядома, што нават часам укус пчалы, ну, можа прывесці да смерці, ёсць людзі, якія проста не пераносяць яго. Але вот у дадзеным выпадку тут выглядае, што гэтая вакцына не прайшла вось гэтай так бы мовіць дзяржаўнай апрабацыі, яна не была зарэгістравана. Яе ўвогуле не мелі права набыць сюды. Я нават вось што скажу, што мне абсолютно дакладна вядомыя выпадкі, калі беларуская пошта ці беларуская мытня, тут у дадзеным выпадку неважна, гэта дзяржаўныя абедзве арганізацыі, спынялі пасылкі, ну вот, скажам, з Злучаных Штатаў Амерыкі, таму што там былі укладзеныя харчовыя дабаўкі, ну папросту вітаміны, і яны рабілі экспертызу гэтых вітамінаў, ці можна іх, так сказаць, вось спажываць, людзі былі вымушаны там доўгія тыдні чакаць, плаціць дадатковыя грошы, гэта, так сказаць, вітаміны. А тут гаворка ідзе пра вось гэтыя прышчэпкі, якія ўводзіліся немаўлятам. Юры, а вось палітычнае такое грамадскае адценне вось гэтай трагедыі, ці кладзецца яна вось на гэту сітуацыю, якая зараз адбываецца, маю на ўвазе вось гэтыя масавыя недавнія арышты супрацоўнікам тым ліку і аховы здароўя за карупцыю, а карупцыя была таксама звязаная з тэндэрамі па набыццю там вось медычнага абсталявання, лекаў.
Ну, я бы сказаў, ведаеш, што яно кладзецца на шмат што. Мы вот в апошнія гады бачым такую вострую рэакцыю беларускага грамадства на такие вот, як бы, ну, як их назвать, гуманітарныя гісторыі, да? Вот это і справа Коржыча, якая скаланула ўсю краіну, хаця і раней гінулі людзі ў войску. Памятаеце, вот эта справа Мархолюка, маленькага хлопчыка з Берасцейшчыны, які знік, якога там шукалі сотні людзей, валантэраў. Вот яшчэ адна гісторыя. Загінула дзіця. І в этом сэнсе я бы сказаў, што вот такая вастрыня рэакцыі, она вот была вот у рэчышчы гэтых рэакцыяў на конкретную ситуацию вот с конкретным человеком, якая, вот я бы сказал, что это некий шерох, вот сгодитесь. Ну, а тут еще такие обставины, что загинуло дитя. Сапраўды, на фоне справы медиков, ну, як бы адразу грамадская думка бачить коррупцию. Хаця я не ўпэўнены, што яна тут была. Я не ў дадзеным выпадку не адвакат гэтых самых прадстаўнікоў Міністэрства аховы здароўя, але наколькі я разумеў іх аргументацыю, она такая. Яны спачатку меркавалі купляць расійскі препарат. Я так разумею, які яны раней куплялі, але адбылося так. Расійскі препарат прыйшоў, ці там пробная серыя, ці ўжо як бы партыя на пастаўку, і высветлілася, што ён бракованы. Ані раз адкінулі, расейцы яшчэ прыслалі, і зноў бракованы. І вот аказалася сітуацыя. Препарата, які як бы калолі дзецям, няма. А это, в принципе, ну, як бы даволі, так бы мовіць, абмежаваныя па часе схемы. То есть вот як бы у беларускай сістэме аховы здароўя дзеці павінны быць прывітыя там, ну, скажам, раз на год абавязкова. Препарата няма. Ну, і яны сталі шукаць, што ёсць, дзе ёсць, пры тых грашах, якіх у них ёсць. Вот. Ну, вот они нашли этот препарат. И, зноў же, як я разумею, эта система, ну, вот, як бы, ліцэнзавання, сертыфікацыі, яна даволі складаная. І вот менавіта пра гэты препарат, у тых матэрыялах, якія ў нас на сайце ёсць, там пісалася так, што нібыта ён зарэгістраваны ў Сусветнай арганізацыі здароўя, але не ў Беларусі, але не ў іншых, там, я не ведаю, не ў Польшы. Ну, так што як бы
ну я тут дам просто да. Інфармацыю, што прадстаўнік Сусветнай арганізацыі здароўя ў Беларусі Батыр Бердаклычаў, ён заявіў, што пэнтна, так называецца гэтая вакцынацыя, зарэгістравана ў Паўднёвай Карэі, а з краінаў СНД ва Узбекістане. Вось толькі ў Узбекістане, ну яшчэ зарэгістраваная вакцына ў Шрыланцы, Эфіопіі, Сірыі, Бангладэш і некаторых іншых краінах.
Ну, зразумела, што это як бы Нават вот эта информация свечыць про тое, что, ну, что называется, пэўныя сумневы ёсць. Она не во Франции не зарегистрирована, як мы бачым, там не у Нямеччыне, а фактично у краінах, третьего свету. Але я тут с тобой згодны, что як бы наклалася некалькі фактараў. Па-першае, смерть дзіцяці. Я думаю, что калі б вот дзіця не загінула, то як бы нават калі хто-то б высветліў, што да, это вот вакцына не зарэгістраваная ў Беларусі, ну я думаю, сотай долі таго розгаласу не было б. Магчыма, калі б нават не было вот этой справы медыкаў, магчыма таксама, ну як бы менш было б, ну як бы абвінавачванне з боку грамадства, таму што вот Ян зараз сказаў, што як бы, ну не было зафіксавана іншых выпадкаў дзе-небудзь у свеце, каб пасля гэтай вакцыны гінулі. Таксама вот гэтыя прадстаўнікі Міністэрства аховы здароўя прыводзілі статыстыку, што ну як бы вот гіне ад гэтай вакцыны, ну адзін чалавек, адно дзіця на 50 тысяч чалавек. Ну это чыстая статыстыка, у прынцыпе. Але вот калі гэта сёння ў Беларусі на фоне справы медыкаў гіне дзіця, а яшчэ і яна не зарэгістраваная, ну тут як бы вот атрымліваецца такой склад як бы чыннікаў, што вельмі складана, канешна.
Ян Максімюк, ну а вось можаш ты паралелі нейкія прывесці тут, магчыма, з некім еўрапейскім досведам, польскім і так далей.
Ну, у Польшчы гэтая вакцына таксама не зарэгістраваная. Я цікаю, я знайшоў сайт, дзе гэтую вакцыну прадаюць. Ёсць, як бы скажам, такая фірма, якая якраз прапануе гэтую вакцыну, але вакцына не зарэгістраваная, і працэс рэгістрацыі, я думаю, кожнага леку, не толькі ў Польшчы, ён даволі складаны. Бо мы заўсёды, тут Юра гаварыў пра такі сацыялагічны пункт погляду на гэтую вакцыну, на справу, скажам, смерці гэта дзіцяці, але мы не заўсёды думаем пра менавіта пра прадукцыю лекаў, пра вытворчасць лекаў, як пра магутны сусветны бізнес. Вы разумееце, это проста фірмы, якія вводзяць лекі на рынак, яны потым зарабляюць, ну, вялікія грошы. І таму, як бы, скажам, все пра гэта ведаюць, і все ведаюць, што і ўвядзенне новага леку, рэгістрацыя, гэта даволі складаная працэдура. Яна наогул займае як мінімум год часу ў кожнай краіне. А з рэгістрацыя вакцыны ў Лондане, скажам, каб яна была, ўжывалася адразу ва ўсіх краінах Еўразіязу, яшчэ даўжэй, і як мінімум трэба такой фірме заплаціць 250 тысяч еўра, каб, скажам, прынялі дакументы для разгляду для вакцынацыі. Так што тое. Я думаю, нават калі вы светліца, што фактычна гэтая вакцына ў Пента, яна не мела ўплыву на смерць, гэта дзе так у Беларусі, для фірмы гэтай карэйскай, гэта такі ўдар па бізнэсе, бо гэта ж пойдзе ў свет, скажам, што ну, нешта такое было. Магчыма, гэта з гэтым не звязанае, і той працэс рэгістрацыі можа ён, як, можа ён і спыніцца.
Ну, і я хацеў бы яшчэ сказаць, што вот не выключана адзін як бы з чыннікаў, чаму вот Міністэрства аховы здароўя тады так паспішалася. Пра гэта вот яны якраз і гавораць, і я так разумею, што это ёсць з'ява такая даволі, ну, не тое, што яна надта распаўсюджаная, але вот это, так бы мовіць, прывіўкафобія. Она не вельмі шырокая, але это многія людзі, вот многія маці, хто з рэлігійных, хто з якіх, так бы мовіць, чыннікаў, хто не давяраючы ўвогуле айчыннай медыцыне, вот не будзем прывіваць, вот не хочам прывіваць. І як бы Мінздрав вельмі этого баіцца. Баіцца, што і яны, відаць, баяліся таго, што вот калі адбудзецца збой, то есть умоўна кажучы, вот дзецям там робяць прывіўку, ну умоўна кажучы, у верасні. І яны рыхтаваліся, думаючы, што яны купяць эту расійскую, а расійскай няма, расійская бракованая. І надо як бы падагнаць да гэтага часу. То есть яны перад гэтым казалі там маці, што вот вам там мы ў верасні зробім. А ў іх няма прывіўкі. І калі і маці сказаць, ой, прабачце, у нас няма этой прывіўкі, яны баяцца, боялися, что мати переполохаются, ой, нема, что, чему, як, так сказать, что будет с нашим детем, и тогда вот эта прививка-фобия, она может резко вырасти. И тому я не выключаю, я думаю, что они вырешили, а, ладно, давайте у этих купим, у корейцев там, небыто нечто некое, давайте купим у их. Ну вот, вот и купили.
Сегодня на «Свободе» с вами были Юра Дракохруст, Ян Максимюк и я,